nuuskaamme kuulemaan tämän kolminaisuuden päivän toisin vuosikerran mukaista evankeliumitekstiä Johanneksen 15. luvusta 1-10. jakeeseen. Jeesus sanoo, minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin, ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivettuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää, ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin minä olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Kunnia Kristukselle. Mökillä tuolla vähän pohjoiseen täältä Lahdesta päin Tuuloksessa on isäni 1940-luvulla istuttama omenapuu. Viime vuosina omenat ovat olleet tosi pieniä. Muutama viikko sitten oli pakko sahata vanhoja oksia pois. Jätin oksat maahan. Jo 2 viikon kuluttua silmut ja oksat olivat kuivuneet. Pari oksaa olin silloin sahaamispäivänä pannut vesimaljakkoon. Alkuun ne voivat oikein hyvin, mutta nyt nekin ovat jo kuihtuneet ja matkalla poltettavaksi saunan uunissa. Mitä tästä pitäisi ajatella? Vain aito vesi rungon ja oksan välillä säilyttää oksan elävänä. Maljakon vesi oli vain korvike, eikä toiminut kuin hetken. Samoin maailmanhenki tarjoaa korvikkeita, jotka toimivat vain hetken. Vain Jumalan pyhä henki synnyttää ja ylläpitää elävän uskon yhteyden Jeesukseen Kristukseen. Tämän kolminaisuuspäivän evankeliumissa on kysymys ihmisen suhteesta Jeesukseen, mutta myös tietenkin isään ja pyhään henkeen, pyhään kolminaisuuteen. Jeesuksen puhe viinipuusta ja sen oksista on kuvaus siitä, mitkä asiat ovat todella tärkeitä yksityisen kristityn tai kirkon elämässä. Jeesuksen vertaus koskee mitä syvimmin sekä meitä jokaista, että koko maailman laajaa Kristuksen kirkkoa. On siis runko ja oksia sekä hedelmiä. Runko on Jeesus itse. Me kasteessa häneen liitetyt oksat, meidät on kasteessa liitetty hänen oksikseen. Hedelmät sitten ovat meidän kristittyjen tekoja käytännön elämässä. Tämän kauniin yksinkertaisella mallilla Jeesus kuvaa olennaisen osan koko kristillisestä uskosta ja elämästä. Tässä saarnassa tarkastelen näitä asioita kolmesta eri näkökulmasta. Ensimmäinen on Jeesuksessa pysyminen. Toisena on sitten oksan puhdistaminen ja lopussa on rakkaus. Hedelmien laatu, siis hyvyys, riippuu siitä, pysymmekö me oksat Jeesuksessa vai emmekö pysy. Jeesuksessa pysyminen taas merkitsee hänen sanoissaan pysymistä. Ja se taas hänen käskyjensä noudattamista. Voidaan puhua myös Jeesuksen seuraamisesta. Noissa kolmessa muussa evankeliumissahan aika paljon puhutaan nimenomaan Jeesuksen seuraamisesta. Johannes puhuu evankeliumissaan Jeesuksessa pysymisestä ja tarkoittaa samaa asiaa hyvin pitkälle. Mutta sitten jos yhteys Jumalaan on kastetulla ihmisellä poikki, niin maalliset asiat valtaavat Jumalan paikan ihmisen elämässä. Silloin maalliset asiat toimivat Jumalan korvikkeina ja johtavat lopulta tuhoon. Käy vähän niin kuin sille maljakossa olleelle omenapuun oksalle. Moni ihminen keskittyy, moni kastettukin ihminen keskittyy vain omaisuuden keräämiseen tai nautintoihin tai johonkin muuhun maalliseen itselle tärkeään asiaan. Silloin ihminen alkaa palvella näitä asioita omina epäjumalinaan. Ja taas silloin ensimmäinen käsky unohtuu hyvin helposti. Maallisuuden uneen on jokaisen helppo nukahtaa. Varmasti meillä on siitäkin kaikilla jossakin vaiheessa elämää kokemuksia. Jumala toki aina aika ajoin herättelee ihmistä tästä maallisuuden unesta. Niin kuin esimerkiksi tänä keväänä jopa koko ihmiskuntaa tällä ruttoepidemialla. Valveilla oleva kastettu kristitty joutuu arkielämässä näkemään ne kaksi vaihtoehtoa, koska hän on valveilla. Unessa oleva ei näe mitään muuta kuin sen maallisen vaihtoehdon, mutta valveilla oleva kristitty näkee Jeesuksen sanat ja opetukset ja joutuu valitsemaan, totteleeko niitä, toteuttaako niitä käytännön elämässä. Eli pysyykö Jeesuksessa vai ei. Syntilankemuksen jälkeen perisynti on aina vaivannut meitä kasteessa Kristukseen, eli viinipuun runkoon liitetty. kiinnitettyjä oksia. Seurauksena teemme varmasti aika usein huonoja hedelmiä. Evankeliumin alussa Jeesus kuitenkin lupaa, että isä alkaa puhdistaa hedelmää kantavan oksan, eli siis Jeesukseen uskovan ihmisen, jotta tämä kantaisi runsaamman hyvän hedelmän. Isä haluaa muuttaa lapsensa elämän sellaiseksi, että siitä heijastuisi jotain hänen rakkaudestaan myös meidän lähimmäistemme elämään täällä lähellä tai siellä kaukana lähetyskentillä. Tämä isän puhdistaminen, mitenhän se mahtaa tapahtua? Tulemme tähän puhdistamisasiaan. Varmasti tästäkin on monella jo uskon elämässä kokemusta, mutta se vastaus, jonka nyt annan, on valtavan yksinkertainen. Ja se on ihan tuttu. Jumala nimittäin puhdistaa seurakuntayhteydessä meitä koko ajan antamalla meille synnit anteeksi. Sanan ja sakramentin yhteydessä eletään anteeksiantamuksen yhteydessä. Ja se anteeksiantamus muuttaa meitä, eikä niinkään lain saarna tai Jumalan pyhyyden korostaminen. Pyhä Henki käyttää uskonelämän muuttamisessa todella sanaa ja sakramentteja vakuuttaakseen meitä Jumalan ihmeellisestä armosta, anteeksi antamuksesta. Unohtaa ei tietysti sovi myöskään kotona tapahtuvaa sanan lukemista ja rukouselämää, joissa Pyhä Henki samalla tavalla vakuuttaa meitä Jumalan armosta, vaikka sitten välillä pelästyttääkin meidät lain saalla. Kun Pyhä Henki vaikuttaa meihin, niin alamme tajuta yhä syvemmin, että olemme todella syyllisiä Pyhän Jumalan edessä. Se jotenkin niin kuin paljastuu, että se syyllisyys, minun syyllisyyteni on syy siihen, että Jeesuksen piti mennä ristille. Meidän Jumalan vastaisuutemme, meidän maalliseen tarrautumisemme, kenties ylpeytemme tai kunnianhimomme tai joku muu tällainen alkaa paljastua pala palalta, kun Pyhä Henki tekee työtään. Synnin tunto syvenee. Näinhän on sanottu varmasti jo 2000 vuotta kirkon historiassa. Toisaalta myös armon tunto syvenee, kun Pyhä Henki vaikuttaa. Pyhä Henki alkaa yhä syvemmin paljastaa, kuinka äärettömän raskasta taivaan isälle oli antaa poikansa ristiinnaulittavaksi ja tapettavaksi, jotta me voisimme saada syntimme anteeksi ja pelastua kadotuksen liekeistä. Alamme vähitellen tajuta jotain taivaan isän rakkauden suuruudesta ja syvyydestä, tajuta jotain hänen armostaan, kun joka päivä saamme uskoa syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Alamme joka päivä tajuta myös jotain siitä suuresta armosta, johon saamme turvautua elämämme viimeisenä päivänä, sinä päivänä, jolloin meidät kutsutaan tästä elämästä pois. Tämä muutos ihmisessä, tämä prosessi ihmisessä on kuvattu monessa virressä valtavan hyvin ja monessa Sionin kantelujen laulussa valtavan hyvin. Mutta mainitsen nyt tässä vain virren 301, mutta sitä emme toki täällä tänään voi laulaa, mutta kotona voit vaikka laulaa sen tai lukea ne sanat. Siinä kuvataan sitä, kuinka Kristuksen kirkastuminen on se pääasia ja vapahtajan, kirkastuminen vapahtajaksi. Ja siinä se virsihän päättyy myöskin siihen iankaikkiseen iloon taivaan valtakunnassa. Jumalan käsittämätön rakkaus muuttaa meitä. Meissä syntyy vastarakkautta Jeesusta kohtaan. Siellä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvussahan on se kohta, jossa sanotaan, että ei siinä ole rakkaus, että me rakastimme, vaan siinä, että hän rakasti ensin meitä ja että mekin olemme velvolliset samassa rakkaudessa rakastamaan lähimmäisiämme. Kun me muutumme, kun Pyhä Henki muuttaa meitä, niin synti alkaa tulla inhottavaksi. Synnin tekeminen muuttuu inhottavaksi silloin, kun Pyhä Henki kutsuu tekemään parannusta juuri siitä asiasta tai synnistä. Emme halua tuottaa murhetta Jeesukselle. Silti sen vanhan minän takia, sen syntilangeneen puolemme takia me kuitenkin joka päivä lankeamme syntiin jossakin muodossa. Kuitenkin syntien anteeksi saaminen antaa jollakin tavalla voimaa totella Jeesuksen käskyjä, ainakin jossakin määrin ulkoisissa asioissa. Itse emme kuitenkaan koe itseämme mitenkään pyhempinä. Ei meistä mitään pyhimyksiä tule itse tekemällä. Koska samaan aikaan, kun Pyhä Henki meitä muuttaa, hän muuttaa myöskin meidän käsitystä itsestämme. Alamme kokea itsemme aina vain syntisemmiksi, ja se syntisyyden syvällinen puoli alkaa paljastua. Jumalan vastainen puoli alkaa paljastua. Näin tämä kokemus omasta pyhyydestä, se on aika mahdoton asia. Enemminkin kokemus on siitä, että minä kurjasyntinen turvaudun sinun pyhä Jumala armoosi. Me emme vain tee syntiä, vaan me olemme syntisiä. Mutta me olemme armahdettuja syntisiä, kun turvaamme Jeesukseen Kristukseen. Kun tämä muutos oksassa jossakin määrin tapahtuu, saattaa lähimmäisemme nähdä jotain hedelmää, jotain rakkautta, joka on lähtöisin Jumalasta. Tällöin isä kirkastetaan. Hän saa kunnian. Alkukirkon vainojen aikana pakanat sanoivat kristityistä, katsokaa kuinka he rakastavat. Voikohan kukaan meistä sanoa? No, meidän ei tarvitse sitä itse mitenkään kuulla tai tietää. Sitten siihen kolmanteen osaan, tähän rakkausosaan. Evankeliumimme lopussa Jeesus puhuu rakkaudessa pysymisestä. Apostoli Paavali puhuu kirjeessään sekä Kristuksessa pysymisestä että Kristuksen kanssa elämisestä. Lähetyskäskyssä Jeesus itse lupaa olla omiensa kanssa joka päivä. On kysymys rakkaussuhteesta Jeesuksen ja häneen uskovan välillä. Jeesus on aina lähellä, olimmepa sairaana tai terveenä, sairaalassa tai kotona, tai kirkossa. Hän kuulee rukouksemme sekä kärsimyksen että ilon päivinä. Hän voi johtaa omansa myös raskaaseen ristin kantamiseen. Siitähän Luther puhuu paljon. Hän voi johtaa jopa marttyyri kuolemaan ristin kantajansa. Näitäkin uutisia saamme aina välillä tuolta pakanamaiden keskuudesta. Mutta silloinkin, kun hän sallii jollekin marttyyrikuoleman, hän on itse mukana. Hän on itse siinä läsnä ja hän on itse kokenut saman. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että Kristuksen kanssa et ole koskaan yksin. Kaikkein lähimpänä Herra Jeesus Kristus on pyhässä messussa. Tänään saamme täällä pitkästä aikaa ottaa vastaan hänen ruumiinsa ja verensä syntiemme sovitukseksi. Saamme luottaa hänen lupaukseensa, joka syö minun lihani ja juo minun vereni. Se pysyy minussa ja minä hänessä. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan pyhän kristillisen uskomme Nikean uskontustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.